Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du hører serieovergriperen Julio Kopseng fra Svartsost. Dette den første av fem episoder, og jeg heter Sindre Liganger. I 2013 får politiet inn et ras av henvendelser etter at store overskrifter avslører at en såkalt NRK-danser, som også har vært med i Norske Talenter, tiltalt for overgrep og voldtekt. Mannen flammeslukeren, danseren og entertaineren Julio Kopseng. Men det ingen vet at det skal komme mer, mye mer. Og at historiene som avsløres rommer et svært og dypt mørke som det vanskelig å fatte omfang av. Hvordan kunne han holde på med overgrep i så mange år? Og hvorfor ble sak etter sak enten henlagt av politiet eller stoppet? Det Lina Alsaker som forteller historien om en av de største overgrepssakene vi har sett i Norge.
Den 29. mai 2013 kommer britiske Sarah til Oslo med to små barn. Hun har vært aktiv på nettstedet couchsurfing.com, eller sofasurfing på norsk. En tjeneste der verter tilbyr gratis overnatting mot et billig abonnement på nettstedet. Sofasurfing passer bra for småbarnsmoren, for det dyrt å feriere i Norge. Sarah har svart på en annonse fra et par som både har sofa og et ledig soverom. Da hun kommer til stedet, bare mannen hjemme. Han sier at samboeren ute, men viser frem rommet de skal sove i, og tilbyr Sarah et glass vin etter at barna har lagt seg. Hun takker ja. Det har vært en slitsom reise, og da han tilbyr å massere om etter litt vin, så føler hun seg litt døsig, men protesterer ikke da han ber hun om å legge seg på magen. Han masserer hun først på ryggen, men da han begynner å dra av hun klærne på underkroppen, prøver hun å protestere. Men klarer ikke å røre seg. Det som om kroppen lammet. Så kjenner hun at han fører flere fingre inn i vagina. På nytt og på nytt. Etterpå ser hun at han går inn på rommet der barna Hun kan fortsatt ikke røre seg og ligger helt utslått på sofaen. Dagen etter flykter hun og barna fra stedet etter å ha sendt en SMS til en venninne i Oslo for å få hjelp.
Den voldtektssiktede danseren Julio Kopseng nektet i dag å forklare seg i retten om 9 nye tiltalepunkter. Kopseng tidligere dømt for 11 voldtekter og soner en dom på 15 års forvaring.
Og han sier hvis ikke du holder kjeft, så skal jeg drepe deg.
De står klar for å vitne i Oslo tingrett. De 8 nye kvinnene som mener TV-danseren Julio Kopseng har voldtatt dem.
Det var bare helt sånn ekkelt. Det var som et rovdyr.
I dag ble den tidligere danseren dømt til forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år for å ha voldtatt 18 kvinner, begått et voldtektsforsøk og mishandlet sin tidligere samboer.
Og da klarte han å pinne meg mot veggen, og så sa han, en dag skal jeg få pulte.
I 1982 kommer en 5-åring fra Colombia til Grefsen i Oslo. Han heter Julio, og adoptivforeldrene velger å beholde navnet han har fått av sine biologiske foreldre. Men i tillegg gir de ham det norske navnet Petter. Gutten liten av vekst, har dysleksi og blir mobbet på skolen. Men han energisk og målrettet og starter på kampsport og dans. Og møter etter hvert Thomas, som blir en god kompis og støttespiller.
Altså, jeg var vel mer en arrangør på den tiden der. Julio var en danser, aktør, entertainer, som drev med alt mulig rart, av jonglering og gatekunst og alt sånt, noe flammegreier og det.
De som har kjent Julio da han var barn og ungdom, sier at han kunne ha noe provoserende over seg. Noen beskriver det provoserende som en ekstrem selvtillit og utstråling, selv om han hverken var stor eller sterk. Og han er en folk husker når de først har møtt han.
Jeg og en barndomsvenninne, vi dro på Ingerstrand.
Det er en nydelig sommerdag i 2001. 15 år gamle Ninja bor litt utenfor Oslo, og pleier derfor ikke å være på stranden i dette området.
Og så var det da en som kom bort, som hadde med seg en hund, en amstaff. Jeg er veldig glad i dyr, så jeg ble jo naturlig opptatt av denne hunden.
Hundeeieren er en ung fyr i badeshorts som vil prate.
Det minnet som kom tilbake er det at han står der, og den hunden er der, og den røde badeshortsen. Så hva som ble sagt, husker ikke noe annet enn at jeg synes den hunden sikkert var veldig søt, som jeg synes med alle dyr.
Fyren i den røde badeshortsen sier at han heter Julio. Han er ikke så høy, men virker veltrent og litt intens. Julio er en god del eldre enn Ninja og veninnen.
Jeg var 15, og han var vel 23 eller noe sånt? 24 kanskje.
Julio spør om han kan få nummeret til Ninja, og sender snart en melding og spør om hun vil møtes i Oslo. Ninja tar med seg en annen og litt eldre veninne, så hun ikke kommer helt alene. De to jentene møter Julio på en brun pub ved Karl Johan.
Det var ikke noe uttalt flørting. Vi var jo også to jenter der, ikke sant? Og han også var veldig hyggelig med henne, så det var på en måte ikke noe. Og jeg var ikke heller tiltrukket av ham på den måten.
Julio kjøper drikke til Ninja. De snakker om dansing og mulige jobber. For Julio er i ferd med å jobbe seg inn i underholdningsbransjen. Ninja synes Julio virker som en spennende voksen person hun har lyst til å bli kjent med. Så blir det svart.
Det neste jeg husker da er at jeg sitter inne i en taxi. Det er mørkt ute. Jeg sitter lent inntil døren på venstre side bak taxisjåføren, hvor jeg ikke forstår hvor jeg er, eller hva jeg gjør der.
Julio sitter i taxien sammen med henne.
Jeg merker meg at han sitter på siden, mot døren på andre siden av meg bak, og så at jeg da rett og slett ikke klarer å bevege meg, klarer ikke å prate, og forstår bare ikke hva som skjer.
Det blir svart rundt om igjen.
Neste minne er da fra en leilighet jeg ikke kjenner meg igjen, jeg vet ikke hvor det er. At jeg ligger på ryggen på en sofa, og at han er over meg, og at jeg skjønner at nå skjer det noe som jeg ikke vil skal skje. Og da har jeg full panikk, og så er det mørkt.
Ninja våkner om morgenen dagen etter, og føler seg helt elendig.
Jeg føler meg veldig rar og groggy. Og får den panikkfølelsen igjen, vet ikke helt hvor jeg er. Det tar tid før jeg klarer å komme til meg selv, på en måte. Ser ned på gulvet, husker jeg, og da hadde jeg mensen på dette tidspunktet.
Hun ser en blodig tampong som ligger på gulvet, og skjønner at det er hennes.
Jeg hadde jo hatt et par opplevelser tidligere, så jeg visste jo hvordan det kjentes ut etter man hadde hatt sex. Og jeg kjente jo der nede liksom at det hadde skjedd.
Hun er ikke alene i rommet da hun våkner. Julio er der. Det er hans leilighet.
Og denne hunden da, var jo lenket fast til veggen, holdt jeg på å si. Og det er en kamphund, jeg husker det ikke var noen god stemning. Synes den hunden var ekkel og litt truende. Kan hende at det var på grunn av at jeg følte meg så ille. Men han var også veldig sånn stille og rar. Det var en veldig sånn ekkel stemning der. Det var jo ikke sånn, hei altså, ja, du våken, så hyggelig.
Ninja får på seg klærne og kontakter en kompis som henter hun med bil. Han og en annen kjører hun hjem til Drøbak, en liten by noen mil utenfor Oslo.
Han hadde da for anledningen en cabriolet, en åpen bil, og jeg følte meg bare så... Altså jeg følte på så mye skam og så mange spørsmål, og jeg var så medtatt også, ikke bare fra det jeg gikk gjennom psykisk, men også kroppen min var jo helt... Og dette var jo ikke være vanlig fyllesyk heller, dette var virkelig at jeg kjente at jeg var helt... Jeg satt bare og hang med hodet. Så en, fordi at jeg følte meg så dårlig, og helt matt, men også fordi at jeg husker... Jeg synes det var så ekkelt at den bilen var åpen, fordi at den da... kunne folk se meg på en måte i en sånn skamsituasjon hvor selvfølgelig bare jeg visste hva som foregikk, men jeg synes det var ubehagelig at noen kunne helt tatt se på meg da. Så det var en lang tur, husker jeg. Husker de stoppet på en bensinstasjon på veien ved Vinterbro også, og jeg tenkte bare, må dere det, må dere? Men den måtte jo ha bensin i bilen, og jeg kunne ikke si til de hva som var galt heller, for jeg visste jo enda ikke helt hva som hadde skjedd. Jeg visste det, men jeg visste det ikke.
Hun sier ikke et ord om hva hun tror har skjedd med hun til de to andre i bilen. Det går noen uker. Kanskje noen måneder. Hun husker ikke helt. Så forteller Ninja faren om Julio. Hun overtaler han til å ikke si noe om overgrepet til en levende sjel. Faren blir fortvilet, men sier ingenting.
For jeg nektet han, og han sa jo, men vil du anmelde dette? Jeg kommer til å støtte, altså vi kommer til å hjelpe deg. Og jeg var bare helt i... jeg sa bare nei, det nekter jeg. En, jeg tør ikke. To, jeg er redd for ikke bli trodd. Tre, vil ikke treffe han igjen. Fire, jeg er redd for hva han kan gjøre mot dere rundt meg. Fordi han er i stand til disse tingene. Altså han var bare en sånn figur, sånn marerittsfigur i mitt sinn, som på en måte bare var han i stand til den volden, så kunne han være i stand til så mye annet.
Det kommer til å ta over 10 år før Ninja og Julio ser hverandre igjen.
Mens alle andre tok av seg det mer praktiske, så tok jeg, eller teoretiske, så tok jeg av meg det praktiske. Så da var hver gang vi hadde noe, så var jo han Julio var jo i nærheten, og han var jo en veldig god danser. Så han hadde jo mye kontakter, så vi brukte jo hverandre som leste fast på de greiene på den tiden.
Thomas og Julio blir venner på 90-tallet. Han er både fikser og sjåfør, og er glad i en fest. Julio tar gjerne styringen, mens Thomas henger på.
Altså, det var høyt og lavt. Det var propell. Så det var så gøy å være med, for det var liksom... Du ble med på flytten. Så i begynnelsen så var han jo bare en kompis og hadde det kjempegøy og tjo hei liksom.
Julio prøver å bygge en karriere i underholdningsbransjen.
Han var gummimann. Altså det så ut som du hadde satt igjen med noen sånne der dokkegreier og noen tråder og dro i liksom. Han var helt rå på det. Han drev jo litt med sånn flammesluking og dansing og det greiene der, men han hadde noen dansemoves. Og så han var en showmann da, for å si det sånn.
Når Julio opptrer med flammeshow, bruker han navnet Julio Gonzales. Han sluker ild, han jonglerer med fakler og flørter hemningsløst med publikum. Gjerne i bar overkropp, så de store tatoveringene synes. Jobben som sjåfør gjør at Thomas holder seg edru og får med seg det som skjer, både foran og bak kulissene.
Han drev jo også som erotisk danser, altså stripper, som jeg var sjåfør til en del sånn jentefester og sånt, og kan være der, og så har han vært bare forsvinnet inn på et rom, eller dratt med seg noen jenter rundt et hjørne eller sånt, og så vi har da sett han forsvinne både med en og to jenter inn på et rom, eller bak et forheng eller noe sånt, og da har vi bare vært sånn, det er Julio.
Thomas er den som rydder opp og trøster jentene som har dårlige opplevelser med Julio, men som samtidig ber de om å ikke ta noe oppgjør med han på stedet. selv om Thomas ser at de er såret etter å ha blitt utsatt for Julios skiftende humør og interesse. For Julio er ekstremt opptatt av at ingen i gjengen skal snakke om han når han ikke er til stede.
Jeg ba om en cola, mener jeg å huske, så at han kjøpte en cola til meg.
Det har gått 3 år siden 15 år gamle Ninjar ble dopet ned og voldtatt av Julio etter å ha møtt han på Ingjerdstrand. Det er blitt 2004. Hun vi her kaller Hanna er 20 år gammel og er på jobbjakt. Hun har tidligere jobbet med kundebehandling i Disney World i Florida i USA og på Subway i Oslo med å lage baguetter. Nå har hun søkt på jobb som utendørsselger, og det er Julio som intervjuer hun og en til.
Og så satt vi der og skravlet om selve den jobben. Det var noe angående telefonsalg, sånn som i den forstand vi kjenner det nå, men mer sånn selge telefonabonnement, tror jeg, og SIM-kort og sånne type ting for et telefonselskap, hvor du sto nederst på Karl Johan, og liksom var en type som sto bak en sånn stand og solgte SIM-kort. Så han fortalte litt rundt det. Og så husker jeg vel ikke egentlig så veldig mye hva vi snakket om, annet enn at jeg husker at han på et eller annet tidspunkt skjøyt inn i samtalen at han hadde jobbet tidligere som torpedo.
Hanna tenker at Julio tøffer seg og legger på litt når han forteller historier.
Så dro vi bortover til der hvor han hadde den standen sin, fikk hilst på de kollegaene som sto der da. Eller kollegaen blir det jo ikke for meg, men hans kolleger. Og så gikk vi en tur, tror jeg. Og hvor vi bare skravlet. Han var veldig lett å prate med, veldig, virka kjempehyggelig. Veldig sånn karismatisk fyr, og veldig sånn livlig, og veldig sånn, tenkte sånn, ja, bra, han som sjef, det er sikkert hyggelig.
De fortsetter å gå nedover Karl Johan og skravle. Men så skjer det noe. Julio stopper og ser på Hanna. Han sier navnet hennes, og så sier han.
Du virker som en jente som tar en utfordring på strak arm. Jeg vil jo ha den jobben her. Så jeg tenkte, ja, men selvfølgelig liksom. Visste ikke helt hvor han ville med det, men da sa han bare at, ja, nei, men jeg vil at du skal gå inn på, vise meg at du tør å gå inn på guttedom på Burger King. Ja, ok. Ja. Nei, men det klarer jeg. Overhovedet ikke noe farlig det. Så jeg marsjet jo rett inn på Burger King, gikk opp trappa der og inn på guttedåen. Og når jeg da snur meg for å liksom gå ut igjen, for å være sånn, ta-da, se, jeg turte å gå inn på guttedåen, så har jo han da kommet inn på guttedåen. Og da dytter meg videre inn på guttedåen, begynner å kysse meg. Og jeg sier nei. Stopp. Veldig mye nei. Det hørte han jo ikke på, så han dyttet meg videre inn mot en av de båsene. Om døra ble lukket, det tror jeg. Jeg er ikke 100% sikker. Men da fortsetter han å rive ned buksa mi og presse seg inni meg bakfra. Jeg fortsetter jo å si nei. Og gråter. Og han sier, hvis ikke du holder kjeft, så skal jeg drepe deg. Og det var vel da den der lille bildet med det at han hadde jobbet som torpedo før, hvor jeg tenkte, oi, han fyren her kødder ikke. Han fyren her er farlig. Og så besvimte jeg, rett og slett.
Da hun kommer til seg selv inne på doen på Burger King, er ikke Julio der lenger. Hanna får på seg klærne og skynder seg ut. Julio sitter ved bordene utenfor sammen med Linn, som Hanna blir intervjuet sammen med. Men Hanna strener rett forbi de og løper mot T-banen. Linn kommer etter henne og spør hva som har skjedd. Hanna spør Linn om det ikke er voldtekt når du sier nei. Linn svarer, jo, det er det. Hanna gråter og sier at hun sa nei minst 40 ganger. Da hun sitter på T-banen, ringer telefonen. Det er et ukjent nummer, men hun svarer. Det er Julio.
Jeg hadde ikke lagret nummeret hans eller noe, men tok telefonen og sa hallo. Og han sa bare, jeg trodde du likte det. Og da rakna jeg jo på T-banen på vei til venninna mi, og sa det at, jeg tror jeg skrek, og sa at jeg sa nei, og så la jeg på.
Hun får en venninne til å bli med seg til politistasjonen for å anmelde voldtekten. Det er blitt sent da Hanna kommer inn til en samtale med en politibetjent.
Gir henne navnet til Julio, telefonnummeret hans, for det hadde jeg jo da. Og tidspunkt, alt mulig, hva som har skjedd. Ganske godt forklart, så jeg gir jo henne navnet hans og telefonnummeret, sånn at det, her er fyren, dere må ta han med en gang. Og da begynte jo spørsmålene å rulle mot meg. Hvorvidt det omhandla, klorte du? Og da svarer jeg nei. Og ja, det var veldig dumt. Fordi at da har du ikke noen hudrester under neglene dine, så det kan være veldig viktig i sånne saker da. For da har jo du bevis. Så dette her blir jo litt sånn ord mot ord, og kan bli veldig tøft for deg. Er du sikker på at du vil gjennomføre dette her? Jeg synes du skal dra hjem og tenke deg litt om. Var jo den beskjeden jeg fikk. Tenk på det. Er du sikker på at du vil det her? Er du tøff nok for det her? For dette her er en ord mot ord sak.
Hanna blir paff av spørsmålene og måten de blir stilt på, og bestemmer seg for å dra hjem til kjæresten og tenke på hva hun vil gjøre videre med saken. Kjæresten har fått vite alt som har skjedd, og passer på henne når hun gråter hele natten. Hanna skammer seg over at hun ikke gjorde motstand.
Og det er så kjipt at det er sånn at du ikke har kontroll i sånne settinger, for du ser jo selv i etterkant at, åh faen, jeg skulle ønske jeg gjorde sånn. Hvis jeg hadde bare sparket han mellom beina, så kunne jeg løpt. Men jeg gjorde ikke det. Jeg svimte.
Det går noen dager. Så tar politiet kontakt. De spør om Hanna fortsatt vil anmelde Julio for voldtekt. Men hun vil ikke det.
Jeg tror hun på telefonen spurte hvorfor. Og så sa jeg, nei, men dere sier det jo selv. Det blir jo en ord mot ord og en veldig psykisk påkjenning for meg. Så da tenker jeg at da driter vi i det da. Ja, det var greit. Så lykke til videre i livet. Ha det bra.
Etter råd fra politiet gjør Hanna dermed det samme som 15 år gamle Ninja. Hun prøver å glemme det som har skjedd.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men ja, dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. En høstkveld i år 2000 forsvinner 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst fra Stavanger.
Er det noe vi kjenner? Hva er det som har skjedd her?
Den natta hun ble borte, var det mange mistenkelige folk på byen.
Altså, det var så mange med et sedelighetsmodus som var kartlagt rundt Stavanger sentrum.
Det leites i flere uker uten resultat, helt til to politifolk åpner et kumlokk.
Det er et bilde som har brent seg inn i minnet mitt som du aldri kommer til å glemme når du snakker om det. Dette er Tina.
Hør hva skjedde med Tina i Svarttrostdukk. Nå, tilbake til episoden.
Han gikk for å være en, hva skal jeg si for noe, en charmør, en player, som det heter. Han kunne den der spilleboka. Han kunne den fra A til Å.
Thomas, Julios sjåfør, jobber som snekker på dagen, men er med og fester hardt med Julio og gjengen i helgene.
Han kunne gå inn i et rom, og det tok ikke mange minutter, så visste du hvem som ville være med han på hjørnet, liksom, eller han bare dro med seg. Der han gikk inn, der kunne vi bare, egentlig bare følge på. Det som da ble, ikke han tok med seg, det var liksom de bare ble med på grunn av at det var han som dro med, og så fikk vi resten, for å si det sånn. Litt feil å si det, det høres gært ut. Han hadde skjermen, han hadde gamet.
Når Julio opptrer som stripper, går han under artistnavnet Inferno, som betyr helvete eller underverden. Og det er en helt egen verden Julio er en del av. En verden som går under radaren for de fleste, hvis du ikke er en del av uteliv og festemiljøet i Oslo. I mai 2005 kommer en 14 år gammel jente til make-up-skolen i Oslo sentrum for å ha arbeidsuke. Det er like før hun skal konfirmeres, og hun gleder seg til å gjøre noe annet enn å sitte på skolebenken en ukes tid. En av modellene på make-up-skolen er Julio Kopseng. I tillegg til jobben som modell er han assistent for de som trenger det på skolen. Og Julio er en populær og sosial fyr som villig forteller om at han driver et eventbyrå som trenger modeller, både til dansevideoer og vanlige bilder. For de unge på skolen virker han som en som har et stort kontaktnett.
Jeg fikk ikke lov til å dra dit alene, liksom, men pappa jobbet i Oslo, så jeg satt jo på med han hver dag inn.
I denne serien kaller vi hun Jenny. I dag har Jenny et lite barn, og det er barnet som lager lydene du hører i bakgrunnen. Men i 2005 er Jenny altså bare 14 år, og møter Julio allerede første arbeidsukedag.
Han har liksom en fin utstråling, eller hva jeg skal si, da. Virker liksom veldig trygg på seg selv, veldig sånn imøtekommende. Han virker veldig hyggelig, da.
Jenny synes Julio ser bra ut. Han er trent, har stylet håret og er velpleid. Og det er mye å gjøre på make-up-skolen, for det er stadig ting som skal ordnes. Litt ut på dagen, når det er tid for en pause, spør Julio Jenny om hun vil bli med ut og ta en røyk.
Så er det sånn gammel heis, så når du liksom holder hendene på den, så stopper den da. Og i første etasje, det husker jeg veldig godt, der var det, de drev å pusse opp, så der var det helt mørkt og ikke noe lys og basically bare betong da. Men det var ingen som drev å pusse opp der den dagen. Og så stopper han jo heisen.
Jenny blir stiv av skrekk da heisen stanser, og klarer ikke å si noe når Julio kommer mot henne.
Så jeg ble egentlig sånn helt frossen, da, kan man si, og bare hva skjer nå, liksom? Og så begynte han å kysse meg, og begynte på en måte å ta på meg sånn. Men jeg var liksom sjokkert. Jeg klarte på en måte ikke å gjøre noe særlig motstand. Synes egentlig bare hele greia var weird, da. Det er ikke normal oppførsel, liksom. Men samtidig så tenker jeg sånn, ok, har jeg gjort noe som indikerer at han tror at jeg synes det her er greit? Men jeg kan jo ikke ha gjort det heller, fordi jeg har akkurat møtt han. Og så tar han heisen ned, eller ja, trykker på knappen den, så tar han ned til første etasje, hvor det bygningsarbeidgreiene er. Og så drar han meg bare inn der, da. Og så ja, tar, jeg husker ikke om jeg hadde på meg skjørt eller bukse eller et eller annet, men ja, tar i hvert fall det da, og så har vi, altså ja, så kan man si fullfører han det overgrepet da, som jeg vil kalle det i hvert fall. Ja, og så går vi jo ut da, for å faktisk ta denne røyken. Og da er jo han, han snakker som om ingenting har skjedd, sånn helt normal, og begynner å spørre meg liksom, ja, om mitt liv og sånn. Men jeg husker han sa til meg, fordi han spurte hvor gammel jeg var. Og da, når jeg sa det, så sier jeg, spør jeg sånn, ja, hvor gammel er du? Så han bare, nei, det kunne han ikke si, fordi det ville han fått problemer for da. Så allerede da burde jeg jo skjønt, liksom, det er noe seriøst galt med han, liksom.
De to har knapt vekslet noen ord før overgrepet i heisen. Jenny har sagt navnet sitt, og det samme har Julio. Det er først etterpå at de snakker sammen. De andre på make-up-skolen har lagt merke til at Jenny ble med Julio ut, og har stusset på hva de to skulle.
Flere hadde reagert på at vi var borte så lenge. For da tror jeg det har gått 20 minutter. Og det jeg ikke vet da, er jo at det har vært et møte om han uka før jeg kommer. For han har vært ekkel mot de andre jentene på en eller annen sånn klassefest de hadde da. Og da har de allerede diskutert om han i det hele tatt skulle få fortsette som modeller. Men det har de jo valgt å la han få lov til.
Dagen etter snakker Jenny med en av de eldre jentene på 18-19 år på make-up-skolen når de skal ut til kiosken i en pause.
Hun sier jo at jeg burde holde meg unna han. Noe mer enn det sier hun ikke, bare at stort meg, han er ikke noe all right person, liksom. Og da går jeg og bare tenker sånn, ja, den litt sent å si det.
De på skolen som reagerte på at Jenny og Julio var vekke i over 20 minutter, har gitt beskjed til rektor. Hun tar inn Julio til en samtale. Etter samtalen med rektor kommer det en SMS fra Julio til Jenny. Hun er også innkalt til en prat, og han kommer med tydelige instrukser om hva Jenny kan si og ikke si til rektor.
Og den fikk jeg i bilen på vei dit, når jeg satt. Ja, pappa kjørte meg. Og det var veldig sånn streng tone, du må si det og det og det. Men da turte jeg jo ikke noe annet. Og da når jeg hadde gjort det, så ble det vel sånn, fordi hun var veldig sånn, ja, hva skjedde der ute? Så jeg bare, nei, vi ble bare stående og ta en røyk og liksom, ja, snakke, så vi så ikke helt på klokka og sånn. Og det, jeg føler på en måte at hun var litt i tvil på de tingene jeg sa, men du kan jo ikke tvinge noen til å si noe annet enn det man står og sier på en måte da. Etter det så var det jo litt sånn at han på en måte begynte å oppføre seg som at han liksom hadde følelser for meg eller et eller annet sånt da. Veldig sånn flørting og på en måte ga meg en slags belønning for at jeg hadde sagt det han ville at jeg skulle si. Så det resulterte jo i at vi endte opp i et slags forhold, hva faen man skal kalle det, liksom.
Jenny er hjemme hos Julio flere ganger.
Og utover sommeren så drar vi på stranden og gjør sånne ting også. Han har liksom ikke noe problem med å gå rundt meg ute i byen og liksom ta bussen og alt mulig sånn. Det er liksom selvfølgelig, han går ikke akkurat å holde meg i hånda, det gjør han ikke da. Men når liksom jeg har snakket med bekjente av han, da var det jo veldig viktig at jeg liksom sa at jeg var 18 da. Altså når jeg ser tilbake så tenker jeg sånn, utrolig dumme venner han har da, som trodde at jeg var 18 liksom, fordi sånn så ikke jeg ut.
Forholdet varer i 4 måneder. Med en aldersforskjell som både er påfallende og ulovlig. Julio er 27, mens Jenny er 14. Og hun forteller ingenting om Julio til foreldrene, men betror seg til et par veninner. En av dem sier at det ikke er normalt med en sånn aldersforskjell.
Altså, jeg tror også alle på en måte blir opplært med at du kan jo på en måte ikke ha sex med noen du ikke er sammen med, hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg tenkte sånn, jeg tror det var litt det der at, ok, men nå har jo det skjedd da, så for å liksom redde inn det litt, på en måte. Det jeg følte rundt meg selv, så var det bedre at det, ok, men da kan jeg i hvert fall justify it med at, ok, vi er kanskje sammen da, liksom. Det er jo helt sykt å si, men ja, det var sånn det var.
Jenny har hatt klønete sex en gang med en jevnaldrende gutt før Julio overfalt hun i heisen. I det såkalte forholdet med Julio handler det mye om sex. Selv om han jo vet hvor ung hun er, og at det er ulovlig.
Ja, det er alltid sex inne i bildet, det er det. Det er det. Også veldig sånn... han liker jo at jeg går i for eksempel utringa ting og sånne ting også, da. Men det er alltid liksom gå over grenser. Alltid liksom skulle prøve å på en måte få meg til å gjøre ting jeg ikke er komfortabel med å gjøre. Hvis jeg sa at jeg fikk vondt, så var det veldig sånn, det ignorerte vi. Det var det akkurat som at da likte han det nesten litt mer, da.
Jenny oppdager også at Julio har gjemt et kamera under noen klær på soverommet. Hun vet ikke hvor mye opptak det er snakk om. Men Julio truer med å sende filmene til vennene og foreldrene hennes hvis hun ikke gjør som han vil. Men så en dag er det slutt.
Alt kumulerte jo den gangen han... direkte voldtok meg analt, selv om jeg sa nei. Og da husker jeg etterpå at jeg satt på badet. Og jeg blødde, og jeg hadde det kjempevondt. Og han basically var veldig, veldig kald. Og veldig... Ja, det var vel da jeg skjønte at han er ikke noe snill. Han bryr seg jo ikke om meg. Og det var veldig... Jeg tror det var liksom en av de gangene jeg tenkte at nå har jeg fått nok. Det her er ikke noe kult. Det er ikke noe kult å være liksom voksen, liksom.
Og på en eller annen måte virker det som om Julio har mistet interessen for ham.
Han skulle spille inn en musikkvideo på Rudskogen eller noe, og så det var en kompis av han som jeg hadde blitt kjent med. Han trodde jo jeg var 18, så han ville jo at jeg skulle bli med den musikkvideoen. Og da kunne ikke jeg plutselig liksom begynne å si nei, det kan jeg ikke, fordi jeg er ikke 18, skjønner du. Det er egentlig det jeg burde sagt. Men det kunne jeg ikke. Så det endte med at jeg dro dit, og da var han dritforbannet når han sa at jeg var der. Og da, etter det tror jeg ikke vi snakket sammen noe mer.
Men Jenny tror ikke at Julio blir sint fordi han er sjalu. Hun mener det ligger noe annet bak.
Jeg tror egentlig han ble redd for at de skulle finne ut av hvor gammel jeg var. Og så tror jeg også at jeg tror kanskje han var litt interessert i noen av de andre jentene som var der, så jeg tror han var litt redd for at jeg skulle ødelegge for han.
I oktober, samme år som Jenny møter Julio, blir han dømt i tingretten for blant annet å ha kjørt på rødt lys med en moped uten skilter. Han møter ikke opp i retten, men dømmes til 24 dager betinget fengsel med en prøvetid på 2 år. I tillegg får han en bot om å betale saksomkostninger. For 14 år gamle Jenny har det hun har opplevd med Julio satt spor. Hun utagerer og er i kontakt med barnevernet. Hun får støttekontakt og betror seg til hun. Så får foreldrene vite hva som har skjedd.
Og da ble det jo veldig sånn... Da ble pappaen veldig sånn på at ok, der skal anmeldes og hele pakka der da.
Jenny er i avhør hos politiet. Der forteller hun at det finnes videoer og bilder som Julio har tatt av henne. Så det er mulig å finne bevis for det som har skjedd. Faren skaffer hun en advokat og anmelder Julio. Det er faren til Jenny som holder kontakten med advokaten. Men familien får høre at saken er berammet. Altså at den skal opp i retten ut på våren 2006. Jenny har aldri møtt advokaten og tar kontakt.
Det er bare pappaen min som har hatt kommunikasjon. Jeg tror mamma prøvde å ringe henne en gang også. Og da er det vel en fredag. Det er sånn på ettermiddagen, og jeg får tak i henne. Og hun står og sier at nå var det helg, og hun var på vei til hytta eller et eller annet sånt nå. Så det ble veldig vanskelig for henne å skulle snakke med meg nå. Og det ble jo litt mye når hun både skulle forholde seg til pappaen min og mammaen min, og så nå meg. Men det eneste hun sa til meg var, det finnes drittsekker, og sånn er det. Og så hørte ikke jeg noe mer fra henne.
Der Hanna, som ble voldtatt på Burger King, ble anbefalt av politiet å ikke anmelde, så får Jenny nærmest samme råd av advokaten sin, som familien dermed avslutter samarbeidet med. Mens hun venter på hva som skjer i saken, går hun til psykolog for å bearbeide traumene. Så en dag får familien et brev fra politiet. De åpner brevet på psykologkontoret.
Ja, jeg sitter hos psykologen min. Pappaen min er der. Og ja, så leser jeg det brevet. Da blir jeg jo... Jeg blir kjempelei meg, fordi jeg følte at ok, hva er poenget med at jeg sitter og liksom utleverer alt det der da, og går rundt og gruer meg skikkelig og har skikkelig dårlig magefølelse i flere måneder i strekk liksom, til ingen nytte.
Saken er henlagt på grunnlag av bevisets stilling, står det i brevet. Det blir ingen rettsak, selv om advokaten jo har sagt at saken skulle opp for retten.
Så det var jo veldig nedtur at det ble sånn. Og så var det jo det at man tenker at han virket så rutinert i det han gjorde, så man går jo og tenker at jeg er nok ikke den eneste. Så det handler jo litt om at man ikke vil at det skal skje med noen andre heller. Så ja, nei, det var rett og slett bare skikkelig nedtur å få det henleggelsesbrevet.
Den som ga beskjed til skoleledelsen på make-up-skolen om at noe kunne ha skjedd mellom Jenny og Julio, heter Charlotte. Men siden alt virket normalt i ettertid, glemmer hun saken. Helt til Julio en dag sender en melding.
Det var vel via Facebook, tror jeg, vi ble kjent igjen. For da husket vi hverandre fra den make-up-partiskolen. Liksom sånn, ah. Og så var det bare sånn, hei, hvordan går det? Det var bare hyggelig på en måte, da. Og ikke noe mer enn det. Det var liksom ikke noe sånn hyppig kontakt heller, men liksom sånn, han hadde den på Facebook, han la ut mye videoer fra eventer, han var på musikkvideoer, han hadde liksom vært med på å lage, og mye reklame for det der Caribbean.no, eller hva det heter for noe.
Julio foreslår at Charlotte skal begynne å jobbe for han som danser, men hun slår det fra seg. Hun og Julio holder kontakten, og en kveld møtes de. Charlotte har lurt på å spørre Julie om hans versjon av hva som skjedde mellom han og Jenny under arbeidsuken på make-up-skolen.
Først så dro vi på Skaffe Sør, hvor vi bare satt og drakk. Jeg drakk en kaffe og han en øl. Og da spurte jeg han om det med hun jenta. Fordi jeg hadde jo hørt de ryktene, men da satt jo jeg og han og pratet, og jeg og han... Det var jo hyggelig sammen. Vi var jo liksom, han var jo kompis liksom. Og jeg var jo litt liksom sånn, visste ikke hva jeg trodde om de ryktene. Så jeg bare, du, hørte noen rykter jeg. Hva skjedde liksom? Og da forklarer han situasjonen til meg med at liksom, Hun hadde blitt sur fordi hun ikke hadde fått være med på en musikkvideo, for han hadde funnet ut at hun var under 18 år, og da hadde hun anmeldt han for voldtekt, og han bare, de kom hjem til meg og skjærte høl i madrassen min og tok med sengetøyet mitt og alt datautstyr, og jeg bare, wow. Og jeg trodde jo, der og da, så trodde jeg på han. Jeg tenkte, shit, wow. Var det det som skjedde? Ja, shit, nei, det er jo... Nei, men det ordnet seg, han ble... Logget, altså det skjedde ikke noe mer der da. Det fant ut at det ikke var sant. Og jeg bare, ok, nei, men det er jo bra liksom. Men samtidig så synes jeg liksom, han hadde litt sånn weird vibes. Fordi han er liksom, han var litt sånn touchy og liksom flørtende type. Og han hadde jo kjæreste. Og det hadde jo jeg også. Sånn at jeg synes jo, det var jo noe som liksom. Men det gjorde ikke at jeg tenkte at han kunne ha voldtatt en jente på 14 år. Det var liksom ikke i tankene mine.
De bestemmer seg for å gå fra Café Sør og sette seg på en trapp for å prate mer.
Jeg tror faktisk vi pratet om kjæresten hans fra Finland akkurat da. Så sitter jeg liksom ved siden av han i trappa, og så har jeg på meg en sånn ullgenseraktig. Jeg husker ikke om jeg hadde noe topp under, men jeg hadde i hvert fall bay opp meg under. Og mens vi sitter der og prater, så tar han plutselig begge hendene sånn opp under genseren min, og liksom inn under bh-en min. Og jeg er bare sånn, hva gjør du? Og så bare ler han og liksom bare sånn, nei, sorry, sorry, jeg bare tullet liksom. Og jeg bare sånn, jeg husker jeg reagerte hardt på det, men tenkte litt sånn, ok, var det tull? Ok, var det tull? Altså, hva er det her? Ja. Så det var jo en sånn, men jeg skal også innrømme at opp gjennom året som ungdom, så har jeg opplevd at gutter plutselig bare tar deg på puppen, eller biten mitt mellom beina. Sånn at du er jo nesten litt sånn vant til det.
Selv om Charlotte blir overrasket, blir hun ikke redd. For hun og Julio har jo jobbet sammen, og hun føler at hun kjenner ham.
Jeg tok det ikke som et tegn på at han her kan voldta meg. At eller neste gang jeg møter han alene, så skjer det verre ting.
Det neste møtet skal få store konsekvenser for begge to. Selv om Julio fortsetter å oppføre seg som om han er uovervinnelig. Stains on your hands won't go away. All your evil deeds still stays the same. You got only yourselves to blame. Now that history has taken all your names, because history is taking names. Now that history.
Du har hørt første episode av serieovergriperen Julio Kopseng, laget av Fenomen for Svarttrost. Julio Kopseng har fått gjennomgå alt som kommer fram i denne serien, og ønsker ikke å kommentere. De ansvarlige for serien er Line Alsaker og Naya Søttje Thomsen. Klipp og lyddesign var Hans Kristen Hyrve. Kjenningsmelodien er laget og fremført av Ninja Krystad, som også medvirker i serien. Musikkopptak og mix av låta er ved Nils Vingerei. Originalmusikken til serien er produsert og komponert av Henrik Sveen. Konsulent har vært Kristin Vesterheim. En stor takk til Monica Flatabø for hjelp med research og bakgrunnsinformasjon, og hun har skrevet en bok om seksuelle overgrep som heter En sånn jente. De som vi har kalt Hanna og Jenny i serien heter egentlig noe annet. Nyhetsklipp er hentet fra NRK. Ansvarlig redaktør i Svarttrost er Kari Hesthamar, og hvis du har vært utsatt for overgrep, så kan du ringe hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte på telefonnummer 800 57 000. Tjenesten er døgnbemannet og gratis. Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost Dukk i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.